Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Татарстан президенты төзелеш, тұрақ коммуналь хужалық, шәһәр мөхите юнәлеше буенча Россия Федерациясы Дәүләт Советы комиссиясе җитәкчесе Рөстәм Миңнеханов комиссия утырышын үткәрде. Анда Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Марат Хуснуллин, Россия Федерациясы төзелеш һәм тұрақ коммуналь хужалық министры Ирек Фәйзуллин, генераль директор Дәүләт корпорациясе тұрақ коммуналь хужалығына реформалауға ярдәм фонды идарәсе рәисе Константин Цицин һәм башкалар катнашты. Утырыш тұрақ коммуналь хужалық белән идарә итү системасын камилләштерү темасы башланган иде. Рөстәм Миңнеханов 2008 елдан башлап торак өлкәсендә күп фатирлы йортларга капиталь ремонт ясау программасы гамәлгә ашырылуын искәртте. Татарстан буенча ел саен якынча 1000 йорт ремонтлана. Федераль чаралар ярдәмендә аз кремле гражданнарга торак коммуналь хезмәтләргә түләү өчен ярдәм күрсәтелә. 2020 елда республикада 96 мең кеше субсидия алган. Рөстәм Миңнеханов ассызыклаганча, ил күләм проектлар кысаларында да инфраструктура объектларын модернизацияләү гамәлгә ашырыла. Бу, безгә күп кенә катлаулы проектларны гамәлгә ашыру мөмкинлеге бирә. Республикада 6 тармак программасы бар, диде ул. Әмма бу программаларны гамәлгә ашыруны исәпкә алып та, төп фондларның тузуы югары дәрәҗәдә саклана. Күп кенә коммуникацияләр тузган һәм алмаштыруны таләп итә, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Хәзерге вакытта Россия президенты Владимир Путин йөкләмәсенең нигезендә инфраструктура үсешенә инвестицияләр җәлеп итүнең яңа механизмнары эшли башлый. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш сәфәре белән Башкортстанга килде. Республика президенты ОДК Уфа моторлар төзү җитештерү берләшмәсе җәмгыятендә булды. Анда 23 меңнән күбрәк кеше эшли. Предприятие эшчәнлегенең төп юнәлешләре турбоактив авиация двигательләре ремонты, вертолет техникасы ремонты һәм җитештерү, нефть-газ сәнәгате өчен җиһазлар чыгару. Республика делегациясенең бүгенге эш программасында Ростех авиация кластерының уку үзәгендә булу бар. Әлеге оешма ОДК, УМПО һәм Ростехның башка предприятиеләре өчен мультикилс белгечләр әзерли. Ул быел гына ачылган, 1 сентябрьдән эшли башлаган. Татарстанда хатын-кызлар эшкуарлыгы дигән эшмәкәрлек курсы бушлай узачак. Республикада яшәүче хатын-кызлар остазлар җитәкчелегендә үз эшләрен башлап җибәрә алачак. Укулар Татарстан Республикасы эшкуарлыкка ярдәм итү фонды тарафыннан Татарстан Республикасы Икътисад министрлыгы ярдәме белән кеше һәм урта эшкуарлык һәм шәхси эшмәкәрлек инициативасына ярдәм итү ил күләм проекты һәм эшкуарлыкны популярлаштыру төбәк проекты кысаларында оештырыла. Программа 6 атнага исәпләнгән. 23 октябрьдән 27 ноябрьгә кадәр катнашучылар онлайн һәм офлайн форматта укый, бизнес-экскурсияләр һәм бизнес-иртәнге ашлар була, ә соңыннан үз проектларын яклаячак. Хатын-кызлар эшкуарлыгы проектында катнашу өчен 15 октябрьгә кадәр гариза тапшырырга кирәк. Мәгълүматны 8-904-670-62-81 телефоны буенча белергә була. Шермишен районында 48 авыл бар. Һәр берсендә диярлек асфальт салынган. Ил күләм проектлар үтәлеше һәм авыл хуҗалыгы торышы турында Шермишен районы җитәкчесе урынбасары Рәшит Җамалетдинов уртаклаша.
3-4 ел içində генә Шермишен районында гедәт около 60 объект ремонтланды. Шуларның гедәт проценты 70 яңадан тезелде, калганнар капиталь ремонтта. Ә бәңге сәкендә Шермишен елны моторлы тәмамлады дип әйтеп булмый. Урожай әзәйде, гектарыннан 11-12 центнер генә алдык. Поголовье тоже бик күп түгел, сәт инде средний уровеньдә барабыз. Кес дәвет инде башкы зәп, зәпләрне моторына сырып, уже 80% сырылды җирләр безнең. Икенче елга безнең подготовка яхшы барачак. Чермишен территориясендә 48 авыл бар, 18 поселение, күп авылларда уже асфальт кергән, особенно менә Лашман премьерингенә китерәм, бөтен урамнарда, переулкларда, бөтен авылларда да шулай ук. Бу эшне без инде дальше алып барырга тырышабыз.
Ә районда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы ничегрәк уза икән? Бу хакта Татарстан Республикасы Халыклар Ассамблеясының район җитәкчесе Әлфия Закирова сөйли.
Районыбызда яшәп ятучы төп милләт халкы у татарлар, чувашлар, урыслар һәм мордва. Шулай ук үзбәк, әрмән, азербайджан, украин һәм башкалар. Туган телләр елын без зур чара белән башлап җибәрдек. Ул дуслык күпере дип аталды. Без бар милләт вәкилләрен дә районыбызның бергә җыйдык. Шулай ук февраль аенда районыбызда Татарстан халыклары ассамблеясының вәкиллеге ачылды. 15 октябрь көнне көндезге 2-дә шул районыбызның вәкиллегендә без түгәрәк өстәл үткәрергә планлаштырабыз. Монда без районыбызда яшәп ятучы барлык милләтнең дә вәкилләрен чакырабыз. Көн кадагында безнең туган телләрне саклау һәм өйрәнү, үстерү буенча сөйләшәчәкбез инде без менә шушы түгәрәк өстәлдә. Алга таба планнар корачакбыз. Гомумән, без барыбызда бик дус, тату яшибез, барлык чараларны да бергәләп үткәрергә тырышабыз.
Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 12 октябрь сишәмбе көнне Татарстанда болытлы һава, явымсыз, көньяк-көнбатыштан һәм көньяктан талгын җил. Һава температурасы 11 градустан 16 градуска кадәр.